რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მოუწყებლობა გრძელდება საქართველოში 19 საათია. თქვენს მსმენელებს ახლა თქვენ მოუსმენთ მარიამ ჭიაურელს, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს. შემდეგ კი გელით უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. გერმანიის კანცლერის აზრით, უკრაინის კრიზისი უფრო მნიშვნელოვან ხდის აღმოსავლეთის პარტნიორობას. რიგი სამიტის დასკვნითი დეკლარაციის პროექტს ბოლო მომენტში დაამატეს ფრაზა, რომელიც ეხება ევროკავშირის აღმოსავლელი პარტნიორების ევროპულ არჩევანს. ისლამურმა სახელმწიფომ სრული კონტროლი დაამყარა სირიის ქალაქ პალმირაზე, რომელიც ცნობილია ანტიკური პერიოდის მნიშვნელოვანი ძეგლებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. რიგაში დღეს და ხვალ იმართება ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი, რიგით მეოთხე ასეთი შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობენ ევროკავშირის 28 წევრი სახელმწიფოს და აღმოსავლეთის პარტნიორობის მონაწილე 6-ვე ქვეყნის: საქართველოს, უკრაინის, მოლდავეთის, ბელორუსიის, სომხეთისა და აზერბაიჯანის წარმომადგენლები. საქართველოს დელეგაციას ხელმძღვანელობს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ოფიციალური შეხვედრები დაიწყო ლატვიის პრეზიდენტთან ანდრის ბერზინსთან. შეხვედრით. ცნობების სანახვად, ბერსინსმა დაადასტურა ლატვიის მხარდაჭერა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. რიგაში იმყოფება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც. სამიტის ფარგლებში მთავარი სამუშაო ხვალისთვისაა დაგეგმილი. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის აზრით, უკრაინის კრიზისი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანს ხდის ევროკავშირის პარტნიორობას 6 აღმოსავლელ მეზობელთან. ეს შეფასება მერკელმა გამოთქვა 21 მაის გერმანიის პარლამენტში გამოსვლისას რიგაში განგზავრებამდე. მან ისაუბრა ასევე აღმოსავლელი პარტნიორების მიერ რეფორმების გაგრძელების საჭიროებაზე, რასაც დაუკავშირა ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხი.
Visa-erleichterungen zum Beispiel sind nur dann möglich.
Magalitat, savizo rejimis gamartiveba kholod mashin ikneba shesadzlebeli, rotsa shesruldeba saamisot gansazgruli qela piroba. ევროპის კომისია ბოლო ხანს წარმოდგენილ ანგარიშში მივიდა დასკვნამდე, რომ საქართველომ და უკრაინამ უკვე დიდი ძალისხმევა გასწიეს, მაგრამ ეს ძალისხმევა ჯერ არ არის საკმარისი და კიდევ გარკვეული გაუმჯობესება არის საჭირო.
Und es noch einiges zu verbessern gilt.
განაცხადა გერმანიის პარლამენტში კანცლერმა მერკელმა. ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით, რიგის სამიტის დასკვნითი დეკლარაციის პროექტს ბოლო მომენტში დაამატეს ფრაზა, რომელიც ეხება ევროკავშირის აღმოსავლელი პარტნიორების, მათ შორის საქართველოს, ევროპულ მისრაფებებსა და ევროპულ არჩევანს. ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით, ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანა, მათ შორის ლიტვამ, პოლონეთმა და შვედეთმა, აქტიურად იმუშავეს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის დასკვნითი დოკუმენტის ტექსტში ამ დამატების შესატანად. დამატების მომხრეები აცხადებენ, რომ ევროკავშირის სახელმწიფოებში მიღწეული შეთანხმებით რიგაში არ უნდა მიიღონ დეკლარაცია, რომელიც იქნებოდა უფრო სუსტი, ვიდრე წინა სამიზე 2013 წელს ვილნიუსში. საინფორმაციო სააგენტო რეიტერის ცნობით, სომხეთი და ბელორუსი არაპირებენ ხელი მოაწერონ რიგის სამიტის დეკლარაციას, რომელიც უკანონოს უწოდებდა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას. ამავე წყაროს თანახმად, ევროკავშირის დიპლომატებმა ამ ორ ქვეყანას უკვე წარუდგინეს კომპრომისული ტექსტი. მასში საუბარია ევროკავშირის მიერ ყირიმის ანექსიის დაგმობაზე და ასევე ნახსენებია შარშან მარტში გაეროში გამართული კენჭისხრა, რომლის დროსაც სომხეთმა და ბელორუსიამ მოსკოვის მხარე დაიჭირეს. უკრაინის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რუსეთთან სამხედრო თანამშრომლობის გაუქმებას. პარლამენტმა დღეს დაამტკიცა კანონპროექტები, რომელთა შესაბამისადაც გაუქმდება 1995 წელს გაფორმებული შეთანხმება სამხედრო სფეროში ორმხრივ თანამშრომლობაზე და შეთანხმება მოლდავეთში განთავსებული რუსი სამხედროების უკრაინის ტერიტორიის გავლით ტრანსიტზე. უქმდება თავდაცვის სფეროში გაფორმებული კიდევ სამი შეთანხმება. ყირგიზეთი კი შეუერთდა ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირს, რომელშიც რუსეთი დომინირებს. ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ალმასბეკ ატამბაევმა 21 მაის ხელი მოაწერა კანონს, რომელთაც რატიფიცირებული იქნა მისი ქვეყნის მიერთება რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსიისა და სომხეთისგან შემდგარ ჯგუფთან. და ბოლოს, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ სრული კონტროლი დაამყარა სირიის ქალაქ პალმირაზე, რომელშიც მდებარეობს მნიშვნელოვანი ანტიკური ძეგლები. იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილი ობიექტები. შიშობენ, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები დაანგრევენ პალმირის ისტორიულ ძეგლებს, როგორც ერაყის ტერიტორიაზე მდებარე ძეგლების შემთხვევაში გააკეთეს.
მარიამ ჭაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ჩვენი გაცემა უხილავი ფარდით გრძელდება. ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. ამჯერად ჩვენი სტუმარი დოქტორანტია გიორგი მესხი, ბერლინში. აუცილებლად აპირებს საქართველოში დაბრუნებას. გიორგი მესხმა ისწავლა თბილისში, ვილნიუსის ტარტუს უნივერსიტეტებში, ჰამბურგში, ბუცერიუსის სამართლის უმაღლეს სკოლაში იურისპრუდენციის მაგისტრი გახდა. ახლა კი ბერლინში თავისუფალ უნივერსიტეტში სადოქტორო დისერტაციაზე მუშაობს. დოქტორანტია, საავტორო სამართალი, ევროკავშირის საავტორო სამართლის იმპლემენტაცია ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებში საქართველოს მაგალითზე, ასე ჰქვია მის თემას. დღესვე უხილო ფარდაში ჩვენი სტუმარი იქნება ირმა წერეთელი, გერმანიის საერთაშორისო საზოგადოების მიგრაციის და განვითარების ცენტრის დიასპორის და მიგრაციის საკითხებში უფროსი კონსულტანტი. თუმცა მოსვენებ უხილო ფარდაში გიორგი მესხთან დღეს ვსაუბრობთ ევროპული სამართლის საქართველოსთვის თავს მოხვევაზე თუ ორგანულობაზე ქართული ბუნებისთვის. გიორგი გაგიზიარებთ თავის განცდებს, იმედებს და მოლოდინს ევროპული კულტურის ცენტრში, ბერლინში ყოფნის შესახებ და იმაზე, თუ რამ შეაყვარა გერმანია, რატომ წავიდა იქ. პირველი შეკითხვა სწორედ ამას შეეხებოდა, გერმანიაში სწავლის უმთავრეს მიზანს. სულიერი განვითარების სურვილი იყო ეს თუ პროფესიული მიზნები?
სანამ გერმანიაში მოხვდებოდი, მანამდე ერთი 5 წლით ადრე, მოხდა ისე, რომ დავინტერესდი ამ გერმანული ამბებით. სადღაც 15 წლის ვიყავი დაახლოებით, როცა აი კონსტანტინე გამსახურდიას წიგნები დავიკითხე და ამან გამიღვიძა ინტერესი საერთოდ გერმანიის და გერმანული კულტურის მიმართ, თორემ მანამდე დიდი ინტერესი არ მქონია. მართალი რომ თქვა, უფრო ინგლისური და ანგლოსაქსური კულტურით უფრო ვიყავი დაინტერესებული და სკოლაშიც ინგლისურს სწავლობდი და გერმანულთან მანამდე არავითარი ისეთი შეხება არ მქონია. ამ წიგნების საკითხამ გამიღვიძა ეს ინტერესი გერმანული კულტურის მიმართ და ეს საკმარისი დრო მქონდა, ანუ ეს 5 წელიწადი, რომ მომზადებულიყავი, ასე ვთქვათ, გერმანიაში ჩასვლისთვის. და ეს გერმანული სწავლა მერე დავიწყე, უკვე სკოლა რო დავამთავრე, მეორე კურსზე ვიყავი, როცა გოეთეში პირველი საფეხურიდან დავიწყე გერმანული სწავლა და ასე ვთქვათ, წელი ეს წლები ვემზადებოდი იმისთვის, რომ გერმანიაში ჩასული უკვე რაღაც სათანადოდ გაცნობიერებული ყოფილიყავი ამ გერმანული კულტურის მისაღებად და აღსაქმნელად. და ეს ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქვეყანაში, ნუ სადაც ჩადიხარ, უნდა იცოდეს სად ჩადიხარ. ასე რომ ვთქვათ, გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, გარდა პროფესიული განათლებისა, გარდა აი დარგობრივი განსწავლისა, გერმანული კულტურა თავისი ლიტერატურით, თავისი ხელოვნებით, თავისი ფილოსოფიით და ასე შემდეგ და ეს მე პირადად აი ეს მაინტერესებდა ძალიან, ეს მომენტი გერმანული კულტურის, ანუ გარდა იმ ჩემი სფეროსი, გარდა იმ იურისპრუდენციისა და მაგიტომაც ვცდილობდი, რომ ჯერ თავიდანაც მომზადებული ჩავსულიყავი და მე იქაც აი სადაც საშუალება მქონდა, რომ ამ გერმანულ კულტურაზე რაც შეიძლება მეტი შემეტყვა. ეხლაც აი აქ ვთქვათ ლექციები როცა არის ან ლიტერატურის ან ფილოსოფიის, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემს სფეროსთან მაინც კავშირში არ არის, ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე, რომ როცა დრო მაქვს მივიდე და მოусმინო და დავესწრო და ანუ მეტი გავიგო ამ გერმანულ კულტურაზე ზოგადად. გარდა ამისა, როცა ვთქვათ გერმანელებთან ერთად გიწევს ცხოვრება, იგივე სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი იქნება თუ ბინა იქნება, უფრო აი უშუალო კონტაქტში შედიხარ ამ გერმანელებთან, ამ ხალხთან, ამ ყოველდღიურ კულტურასთან, ასე ვთქვათ, და უფრო მეციგებ ამ ქვეყანაზე, ვიდრე დაუშვათ გაიგებდი თუნდაც ინტერნეტით და თუნდაც წიგნებით. საჭიროა რომ წინასწარ განწყობილიც იყო, მომზადებულიც იყო იმის მისაღებად, რაც დაგხვდება და მერე უკვე დანარჩენი ასე ვთქვათ ავტომატურად ხდება. მერე დანარჩენი ის, რაც შენ გაინტერესებს, ის რის მისაღებადაც შენ გამზადებული ხარ, უკვე თავისთავად შემოდის შენში. და თავისთავად ხდება ამის მიღება ამ ყველაფრის და რაც ვთქვათ ნაკლებად საინტერესოა იმის მიღებას, რა თქმა უნდა გერმანელები საკმაოდ ისეთი არ აძალებენ უცხოელებს იმის თავიანთი კულტურის მიღებას. საფრანგეთში მაგალითად სულაც არ არის ასე, აქ გერმანიაში ინგლისურად გერმანულის ამსოდნისთვის არ არის პრობლემა ის, რომ ინგლისურად იკითხოს და ინგლისურად მიიღოს პასუხი და აი საფრანგეთში ფრანგულის ცოდნის გარეშე ცოტა რთულია ხოლმე, თუნდაც ელემენტარული რაღაცა ის გაგება. ანუ ამხრივ გერმანია საკმაოდ ესეთია ინტერნაციონალური და ძალიან კეთილგანწყობილი უცხოელების მიმართ. ვიტყოდი.
ერთია, როცა აი თქვენ ბრძანეთ, რომ წინასწარ ემზადები, ჩადიხარ და ვთქვათ, რისთვისაც გახსნილი ხარ, ასე ვთქვათ, შემოდის და ან ესე უხეშად რომ ვთქვათ. თქვენ კონკრეტულ შემთხვევაში რამ შეგზარათ, რამ მოგგვარათ შოკია ესე? აი ვთქვათ, თქვენი ხო, აი წინასწარი კი შეემზადეთ, ვთქვათ, იგივე კონსტანტინე გამსახურდია, მანდ იყო, ვთქვათ, სანამ თქვენ ჩახვიდოდით, მანამდე, რა ვიცი, 90 წლის წინ, ხო?
თითქმის
ერთ საუკუნის წინ და აი თქვენ რა დაგემართათ, იმიტომ რომ თქვენ არ ჩასულხართ, ვთქვათ, მეორე რაიხში, თქვენ ჩახვედით უკვე მესამე რაიხის შემდგომ რაღაცა, ხო, ბუნდეს რესპუბლიკაში, ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელიც სულ სხვა რაღაცა პრინციპებზეა აგებული, კულტურა და საზოგადოება და მრეწველობა ძალიან დაშორდა ერთმანეთს და ასე შემდეგ, ხა, ბევრი მახასიათებელი აქვს ფედერაციულ რესპუბლიკას.
ისე მოხდა, რომ სანამ გერმანიაში ჩავიდო, მანამდე ერთი სემესტრი ვიყავი ლიტვაში, ვილნიუს უნივერსიტეტში ვსწავლობდი, მერე მეორე სემესტრი ტარტუს უნივერსიტეტში ვისწავლე და იქ იყვნენ, ესე იგი, გერმანელები საკმაოდ მრავლად იყვნენ ერთგანაც და მეორეგანაც. რაღაცნაირად წინასწარ, ესე იგი, შევამზადე ჩემი თავიდან რაღაცებს, ვეკითხებოდი ამ გერმანულ სტუდენტებს, მეგობრობდი და გერმანულსაც მაშინ ვსწავლობდი და ანუ დავახლოვდი ამ გერმანელებს და ვცდილობდი რომ რა შეიძლება მეტი გამიყო, რომ მოგზაურები ჩავსულიყავი, მაგრამ მიუხედავად ამისა იყო კი გერმანულ კულტურაში ისეთი მომენტები, რაც ქართველებს გეუცხოვება. საერთოდ სხვადასხვა კულტურა, ანუ ჩვენ სამხრეთელები ვართ, ესენი უფრო ნორდული, უფრო ჩრდილოელები არიან და არის ამათ კულტურაში რაღაც ისეთი მომენტები, რაც ჩვენთვის გაუგებარია და გარკვეულწილად შეიძლება მიუღებელიც იყოს. თუმცა იგივე აი პუნქტუალობის მომენტი, მაგალითად აი გერმანელს სადმე ორი წუთით რო აგვიანდება, ეს არის იმისთვის ტრაგედია. ეს ანუ ძალიან ისე თითქოს შებოჭილები არიან, შეზღუდულები არიან ამ ხრით. ჩვენ სამხრეთელები უფრო ადვილად ვიღებთ ამას ყველაფერს, უფრო ნაკლებად სერიოზულად უყურებთ და გარკვეული თვალსაზრისით ეს შეიძლება არ არის კარგი პრაქტიკული თვალსაზრისით, მაგრამ მეორე მხრივ კარგიც არის იმისთვის, რომ უფრო მეტი სილაღეა, უფრო მეტი თავისუფლება ამ სამხრეთულ ხასიათში ვიდრე ჩრდილოეთში, ვთქვათ. თუმცა მეორე მხრივ ბევრი რამეა ისეთი, ისე სწავლაც შეიძლება გერმანელებისგან და აი სამხრეთული და ჩრდილოური მომენტები როცა იმთხვევა ხოლმე ერთიმეორეს. აი ეს ჩვენი სამხრეთული თუნდაც ენერგია, თუნდაც ეს შემოქმედებითი ენერგია, აი კრეატიულობას რასაც ეძახიან, ეს მდიდარი ფანტაზია თუნდაც და აი ეს ნიჭი მოკლედ ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ. და ეს გერმანული შრომის მოყარეობა, გერმანული დისციპლინა, წესრიგი, სისტემურობა, ეს ძალიან უყვართ გერმანელებს. როცა ეს ორი მომენტი ერთიმეორეს ემთხვევა, შედეგი არის ხოლმე ძალიან კარგი და გვაქვს ჩვენ მაგალითები იგივე კონსტანტინე გამსახურდია თქვით ზღან, რიგოლ რობაკიძე, დიმიტრი უზნაძე, შალვან უცუბიძე, ანუ ესენი ყველა რაინდალეული და გერმანიაში გასწავლული ხალხია და როგორც ჩანს ეს მომენტები როცა ემთხვევა ეს ქართული ხასიათი და მეორე გერმანიაში განსწავლა და გერმანიაში ფორმირება და ჩამოყალიბება, შედეგი არის ხოლმე როგორც წესი კარგ შედეგებს ვიღებთ ამ ყველაფრისგან, ამ ორი თანხმედრისგან, ამ ორი მომენტის დამთხოვებისგან და თანხმედრისგან. გერმანია მე უფრო ისე რომანტიკულ ფერებში წარმომედგინა, როგორც პოეტების, ფილოსოფოსების და ესეთი იდეალისტურად განწყობილი ხალხის სამშობლო და პირველად მე გერმანიაში მოვხვდი ჰამბურგში, რომელიც არის ესეთი სავაჭრო ქალაქია, მეგაპოლისია და სადაც სწავლობდი, ეს იყო ბუცერიუს სამართლის სკოლა, ანუ მასწავლიდნენ ბიზნეს სამართალს. და მოვხვდი ასე ვთქვათ მერკანტილურ და ისეთ მატერიალისტურ, ზედმეტად მერკანტილურ შეიძლება ითქვას და ზედმეტად მატერიალისტურ გარემოში და ის აი თუნდაც იგივე კონსტანტინე გამსახურდია და რიგოლ რობაკიძე და იგივე ეს გერმანელი ავტორები ნიცშე და ასე შემდეგ რაზეც წერდნენ, ის თითქოს ვერ ნახე, არ დამხვდა იქ ის რასაც წერდნენ ამ ცოტა არიყოს მერკანტილურ და არიყოს მატერიალისტურ გარემოში და აი ეს იყო ერთგვარი იმედგაცრუება, რომ ანუ ვეძებდი სულ სხვა რაღაცას და დამხვდა სხვა რაღაცა ეს 21 საუკუნის ვაჭრულ მერკანტილური სულით გამსჯვარული თაურობა. აი ეს ძირითადი იმედგაცრუება ეს იყო.
თქვენი ბრალი ხო არ იყო, თქვენ თავში ხო არ უნდა გაგაცრუებოდათ იმედი?
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ანუ ეს მე თვითონ შევიქმენი ეს რაღაც იდეალისტური წარმოდგენა გერმანიაზე და მე აღმოჩნდა რომ ეს ნამდვილი ეს ნამდვილი რაშიც აღმოჩნდა არ დაემთხვა ის ილუზიებს და ამ ჩემ წარმოდგენებს. ანუ ეს ესე თავისი საცნობისაგან ჩავარდების პატიჭირსაო ეგ ამბავი, ანუ ჩვენ თვითონ იქნით რაღაც წარმოდგენებს ხელობაზე და მე როცა რეალობა არ ემთხვევა მე გვაქხოვნა რაღაც შეუთავსებლობის გათიშვის მომენტი. მაგრამ ეს ადვილად გადავახე, იმიტომ რომ ადვილად გავიარე ეს ადაპტაციის პერიოდი შედარებით.
გიორგი მესხი ეს ფასონს მენლებო რადგან თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკის უხილავი ფარდის სტუმარი, რომელთანაც პირველი შეკითხვა სწორედ შეეხებოდა ამ თემას გერმანიაში წასვლის თავარ მიზანს, სულიერ განვითარების სურვილი იყო ეს თუ პროფესიული მიზნები. მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ დღევანდელი სტუმარი სწავლობდა თბილისის, ვილნიუსის, ტარტუს უნივერსიტეტებში, ამჯერად ის ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტში სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობს, საავტორო სამართლის სფეროში და კიდევ მინდა ერთი რამ გითხრათ. დღევანდელი ჩვენი უხილავი ფარდის დღევანდელი გადაცემის მუსიკის შერჩევაში გიორგი მესხი აქტიურად იყო ჩართული.
People are strange when you're a stranger, faces look ugly when you're alone, women seem wicked when you're unwanted, streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger, faces look ugly when you're alone, women seem wicked when you're unwanted, streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain when you're strange.
უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი დაგასწორებს ჩვენ შემდგომ პასაჟში გვესაუბრება გერმანული განათლების უპირატესობაზე და იმაზე, რომ მის სფეროში, სამოქალაქო სამართლის სფეროში, საქართველოს და გერმანია ერთობ ახლოს არიან ერთმანეთთან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას უხილავ ფარდას.
სური განათლების სისტემა ზოგადად, აი რომ შევადაროთ გერმანულს, მე უფრო გერმანულის მომხრე ვარ, იმიტომ რომ გერმანია ჩემი აზრით არის თაც საუკეთესო თუ არა ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი განათლების მისაღებად ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან კომფორტული, ძალიან მოსახერხებელი სტუდენტებისთვის, ჯერერთი ან ყველანაირი პირობას უქმნიან ამ სტუდენტებს, ანუ აქვთ უამრავი შეღავათი, სწავლა არის თითქმის უფასო, ანუ ის მიზერულით ახალი სემესტრულად იხდიან, ის არის ფაქტობრივად მგზავრობის ფული, ანუ იმ სტუდ ბილეთის, რომლითაც მთელი სემესტრი მგზავრობთ უფასოდ. ხო და ანუ განათლების მიღება, ვისაც უნდა გერმანიაში ეს პოლიტიკა, რომ განათლება უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ყველასთვის, მიუხედავად სოციალური წარმომავლობისა და მატერიალური მდგომარეობისა. ანგლოსაქსონ სისტემებში მერემდენადაც ვიცი ეს ასე არ არის. ინგლისშიც და შტატებშიც ეს არის საკმაოდ ძვირი სიამოვნება და ან ესე იგი ოჯახს უნდა ქონდეს ამის მატერიალური შესაძლებლობა, ან მე სესხი უნდა იყონ და პროცენტები იყოს მთელი ცხოვრება. მე უფრო გერმანულის მომხრე ვარ, თუმცა საქართველოში ხედავ რომ ამ ბოლო დროს უფრო ანგლოსაქსური სკენარია გადახრილი, უფრო ვთქვათ განათლება უფრო და უფრო ძვირდება რაც ხარისხზე მაინდა-მაინც არ აისახება როგორც ხედავთ. და ამიტომ მე უფრო მგონია რომ აი გერმანია ამიტომაც არის კარგი ადგილი იმისთვის რომ განისწავლოს ადამიანები და იმისთვის რომ განათლება მიიღოს სამისოთ აქ არის ყველა პირობა შექმნილი.
გერმანიაში, შუა ევროპაში როგორ ვთქვა, მრეწველობის, ეკონომიკის, აი ამ სფეროში, თუნდაც იურისპრუდენციის სფეროში უფრო შეიძლება წინ სვლა თუ ჰუმანიტარულ სფეროებში, ლიტერატურაში, ისტორიაში, ფილოსოფიაში, აი სწავლის თვალსაზრისით ხო არ გაიკეთებიათ ისე თქვა დაკვირვება იმის გამო, რომ თქვენ სწავლავანს მოგიწიათ, მე ხა უკვე ასე ვთქვა სხვა სტატუსით ხართ, სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობთ, შეიძლება გაქვთ ამაზე ასე ვთქვათ მკაფი აზრი, რომელში უფრო ურჩევდით ქართულ სტუდენტებს ასე თუ შეიძლება ითქვას გერმანიაში წასვლას?
წარმოუდგინოთ, აი ორივე მიმართულებით შეიძლება ლაპარაკი იმაზე, რამდენად ახლოს არის, აი მაგალითად იურისპრუდენციაში, კერძო სამართალში, ეს ჩვენი სამოქალაქო კოდექსი არის აი თითქმის გადმოთარგმნილი გერმანული სამოქალაქო კოდექსიდან. და სხვათაშორის თავის დროზე იყო თბილისში რო სწავლობდი სამოქალაქო სამართალს, იყო რაღაც ინსტიტუტები, რაც ვერ გავიგე და წლების მერე აქ რო გავიარე, იგივე აქ მივხვდი, რომ აი თურმე ეს ის ყოფილა, რასაც მაშინ მასწავლიდნენ და რასაც მაშინ წვას კარგად ვერ მივხვდი. ანუ ეს ძალიან სამოქალაქო სამართლებრივი სისტემა ჩვენი არის ძალიან ახლოს გერმანულთან. ნუ სხვა დარგები შედარებით ნაკლებად, მაგრამ აი სამოქალაქო სამართალი, ესე იგი პირდაპირ ასე ვთქვათ გაგრძელება ამ გერმანული სამოქალაქო სამართლებრივი სისტემის. და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს რაც შეეხება, აქ არის ვთქვათ აი ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი, აი საკმაოდ ესეთი კარგი რეპუტაცია აქვს და საკმაოდ პრესტიჟულია მაგის მხრივ. აი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს ხო როგორ არის ისიც მე რა სასწავლებელი არის ვთქვათ ერთი უნივერსიტეტი, რომელიც უფრო ცნობილია ვთქვათ საბუნებისმეტყველო მიმართულებით, მეორე უფრო ჰუმანიტარული მიმართულებით, მესამე უფრო იურისპრუდენციით და ეკონომიკით. ანუ საკმაოდ ისეთი ფართო არჩევანია, საკმაოდ ისეთი უნივერსალური სისტემა აქვს განათლების აქ. ანუ
ბეზოლებო, ახლა გიორგი მესხი იმაზე გვიამბობს, თუ აი განათლების უნივერსალურ სისტემაში როგორ მოიპოვა მან თავისი ადგილი, როგორ დაიწყო იქ სწავლა, რა გზით მივიდა ის ბერლინამდე, ბერლინის სადოქტორო, ბერლინში სადოქტორო ნაშრომამდე.
იურისპრუდენცია მე ნატალი რო თქვა, გარკვეულ ისეთი ენთუზიაზმი და დიდი დაინტერესება და დიდი მიზეკიდება იურისპრუდენციისკენ სკოლის ასაკში მაინდა-მაინც არ ქონია. უბრალოდ ისე მოხდა, რომ მაშინ დავახსოვთ რაღაც მოდასავით იყო, რომ ყველა აბარებდა იურიდიულზე. და ჩვენც ნიუჯერსის სამეგობრებმაც თან საკმაოდ ისეთი დიდი გამოწვევაც იყო, იურიდიულზე მოხვედრა, ნუ დიდ ამბაც ითვლებოდა მაშინ. და გადაწყვიტეთ, რამდენიმე მეგობარმა რომ ჩაგვეგვარებინა იქ და სხვა შორის მოხდით ყველა. და ანუ ამ ტალღას ავყევი თავიდან, ასე ვთქვათ. და ეს წარმომედგინა უნივერსიტეტში მოხვედრა, როგორც ეს რაღაც ცოდნის ტაძარი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ისევ იდეალისტურ წარმოგენას დაუბრუნდა. რაც დამხვდა, ცოტა განსხვავებული დამხვდა. ეს იყო თან ზუსტად ის პერიოდი, აი 2004-2005 წლები, როცა ესე იგი დაფრად პოლიტიზირებული იყო ყველაფერი უნივერსიტეტში. და ეს მეცნიერებს ხებას მაშინ მოხდა 2005-2006 და მოკლედ ძალიან ისეთი არაჯანსაღი ატმოსფერო იყო საკმაოდ. მე მგონი რომ ეს ერთი ცუდი პერიოდი იყო ყველაზე უნივერსიტეტის ისტორიაში, აი 90-იან წლების ხოლმე. ეხლანდელს რო ვადარებ, ეხლა სტუდენტური ცხოვრებაც არის და ყველაფერი ის მეტნაკლებად არის, რაც თქვა სტუდენტს და თინეიჯერს და ახალგაზრდა შეიძლება აინტერესებდეს, მაგრამ მაშინ ეს ყველაფერი ნაკლებად იყო, უფრო რაღაც თვითმართველობები და უფრო პოლიტიკურ რამბებზე იყო გადასტური ძალიან საუნივერსიტეტო ცხოვრება. და ანუ რაღაც ეს უკმარისობის გრძნობა მქონდა თავიდანვე და ამან გადამაწყვეტინა, რომ წავსულიყავი ევროპის უნივერსიტეტში, რომელიმეში სასწავლებლად, იმიტომ რომ თქვათ პროფესიული კუთხითაც და თან სტუდენტური ცხოვრება ეს მარტო თქვათ ის დარგი ხო არ არის, რომ სასწავლებლად ეს არის მთელი ეს თანდები მოვლენები, რომელიც ამ სტუდენტურ ცხოვრებას ახლავს თან და ეს ყველაფერი მინდოდა, რომ გამომეცადა. და მაშინ ესე პირველად მოვხდი, გაცვლითი პროგრამა იყო ასეთი ვილნიუსის უნივერსიტეტთან. და ეს სტიპენდია იყო, ანუ ეს სტიპენდია ვიღებავ, ერთი სემესტრი ვისწავლე იქ, ანუ პირველი ესეთი ხანგრძლივი გამგზავრება ევროპაში, აღმოსავლეთ ევროპაში, მაგრამ ევროპა მაინც ევროკავშირის ეკუთვნის. ეს იყო ვილნიუსში. რომელმაც ასე შემამზადა ამ შემდგომი ოდისეისთვის, ასე ვთქვათ. მე იყო ტარტუს უნივერსიტეტი. Tartus Universitetში სწავლობდი ევროკოლოგი არის ასეთი, უფრო European Studies, ევროპის მცოდნეობას. და ზოგადად მაინტერესებდა, ანუ გერმანიის მიმართ ეს ინტერესი გითხარით, მაგრამ არა მარტო გერმანია, ზოგადად ევროპა და ევროპული კულტურა მაინტერესებდა, როგორც ასეთი. და შემდეგ მოყვა ამას გერმანია. უკვე 2019 წელს ჩავედი ჰამბურგში და იქიდან მოყოლებული უკვე ვარ ასე გერმანიაზე ორიენტირებული. ანუ ჯერ მოხდა ისე, რომ უახლოვდებოდი გეოგრაფიულადაც, თქვა ჯერ ეს ლიტვა, მერე ტარტუ, ესტონეთი და მერე საბოლოოდ დამკვიდრდი და დაუფუძნდი გერმანიაში და მერე საქართველოში როვიყავი რამდენიმე წელიწად. მუშაობდი გერმანულ ორგანიზაციაში. ეს გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება არის ასეთი, მერე როდილდა პარტნიორები ეს გერმანული ორგანიზაციები ორივე და ანუ მოხდა ისე, რომ გერმანულ გარემოში ვარ რამდენიმე წელია, 5 წელია უკვე. თითქმის და ანუ რაღაცნაირად ჩემი თავი იპოვე ამ გერმანულ ქართულ გარემოში. Ну ამას რა რამდენიმე მიზეზი ჰქონდა, თქვათ ისიც, რომ უცხოეთიდან დაბრუნებულებს, ევროპიდან დაბრუნებულებს ქართველებს აქვთ ხოლმე ისეთი ილუზიები, რაც თან თქვი, რომ აი ჩავლენ და იქ რაღაფერი ისე დახდებათ, როგორც წარმოუდგენია. Ну მეც რა რაღაც ილუზიები მქონდა და რა რაღაც მეგონა, რომ დიდი ენთუზიაზმით დამხვდებოდნენ, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა ახლა მიახსენებათ. ქართულ საჯარო სამსახურებში რაც ხდება, ეს ოფიციალურადაც აღიარეს ამას წინათ. Ну ეს რაღაც იმიგრაციის მომენტები აქვთ ხოლმე ევროპიდან დაბრუნებულ ქართულ სტუდენტებს, რომ ის იმათი პროფესიონალიზმი და იმათი ცოდნა, რაც შეიძლება ევროპაში, მაგის გამოყენება არის ხოლმე პრობლემა. Ну ეს ზოგადი ძალიან ცეთი სისტემური პრობლემა. მერე მოხდა ისე, რომ ავიღე ეს სტიპენდია გერმანიის აკადემიური დაცვის სამსახური არის ასეთი და მეორე წელია უკვე რაც ვარ ბერლინში. ან პერიოდულად ჩავდივარ ხოლმე საქართველოში, მაგრამ ძირითადად ვარ გერმანიაში, ბერლინში.
რეზონო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების უხილავი ფარდის სტუმარი გიორგი მესხი ამ წუთში ბერლინშია, იქ მუშაობს სადოქტორო დისერტაციაზე და გვითხრა, რომ აუცილებლად ვაპირებს საქართველოში დაბრუნებასო. ისიც თქვა, რომ ადრე როცა დაუბრუნდი, ცოტა იმედი გამიცრუდაო. გერმანიის საერთაშორისო საზოგადოება მიგრაციის და განვითარების ცენტრის დიასპორის და მიგრაციის საკითხებში უფროსი კონსულტანტია ირმა წერეთელი, რომელიც ჩვენი სტუმარი ადრეც ყოფილა. სწორედ მას ვთხოვე მე კომენტარი გაეკეთებინა იმისთვის, თუ როგორია ხოლმე პირობები უცხოეთიდან დაბრუნებული აი დოქტორანტებისა თუ მაგისტრებისა.
სწორედ ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი დანიშნულება ჩვენი პროგრამის, კავშირების განახლება და დახმარება მათთვის ამ კავშირების დამყარებაში, როგორც დამსაქმებლებთან, კერძო თუ სახელმწიფო ორგანიზაციებთან, ასევე გერმანიიდან დაბრუნებულ სხვა ახალგაზრდებთან, რომლებიც ან იმავე სექტორში, ან სხვა მონათესავე სექტორში მუშაობენ. ასევე ჩვენ ორგანიზაციას საქართველოში ყავს გერმანიის მოქალაქეები, რომელთა ჩვენ ინტეგრირებულ ექსპერტებს ვეძახით და ისინი დასაქმებული არიან ქართულ ორგანიზაციებში, როგორც ჩვეულებრივი თანამშრომელი და მათთან ასეთი ახალგაზრდების დასაქმება არის განსაკუთრებით პრიორიტეტული ჩვენთვის, ამას ჩვენ ვეძახით ტანდემ შემთხვევებს, როცა ქართველი და გერმანელი ექსპერტი ერთად მუშაობენ ერთ ორგანიზაციაში და როცა ის გერმანელი დაასრულებს თავის მოღვაწეობა საქართველოში, ამ თანას გადაიბარებს ახალგაზრდა ქართველი ექსპერტი და ამას რა თქმა უნდა ამ დროში ის შეიძენს კიდეც გამოცდილებას.
ეს იყო ირმა წერეთელი, ის გერმანიის საერთაშორისო საზოგადოება მიგრაციის და განვითარების ცენტრში მუშაობს, დიასპორის და მიგრაციის საკითხებში უფროსი კონსულტანტია, რომელსაც სწორედ იმ თემაზე ვთხოვეთ კომენტარი, რაც არის ჩვენი ფაქტიურად დღევანდელი საუბრის ძირითადი საკითხი. რა ბედიელი უცხოეთში განსწავლულ ქართველ ახალგაზრდებს, დოქტორანტებს და მაგისტრებს. რადიო თავისუფლების გადაცემა უხილავი ფარდა გრძელდება. დღეს ჩვენი სტუმარია ბერლინელი დოქტორანტი გიორგი მესხი. მასთან საუბარს ახლავე გავაგრძელებთ. 19:30 და 30 წუთი შესრულდა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში. ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
რიგაში დღეს და ხვალ იმართება ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი, რომელშიც მონაწილეობენ ევროკავშირის 28 წევრი სახელმწიფოსა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის მონაწილე 6 ქვეყნის, საქართველოს, უკრაინის, მოლდოვეთის, ბელორუსიის, სომხეთის და აზერბაიჯანის წარმომადგენლები. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის აზრით, უკრაინის კრიზისი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანს ხდის ევროკავშირის პარტნიორობას 6 აღმოსავლელ მეზობელთან. ამასთან მერკელი წარმოუდგენლად მიიჩნევს დიჩვიდეულში რუსეთის დაბრუნება, სანამ მოსკოვი არ იმოქმედებს დემოკრატიისა და საერთაშორისო სამართლის ძირითადი პრინციპებით. ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით, რიგის სამიტის დასკვნითი დეკლარაციის პროექტს ბოლო მომენტში დაამატეს ფრაზა, რომელიც ეხება ევროკავშირის აღმოსავლელი პარტნიორების, მათ შორის საქართველოს, ევროპულ არჩევანს. საინფორმაციო სააგენტო რეიტერის ცნობით, სომხეთი და ბელორუსი არაპირებენ ხელი მოაწერონ რიგის სამიტის დეკლარაციას, რომელიც უკანონოს უწოდებდა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას. უკრაინის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რუსეთთან სამხედრო თანამშრომლობის გაუქმებას. ყირგიზეთი შეუერთდა ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირს, რომელშიც რუსეთი დომინირებს. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ სრული კონტროლი დაამყარა სირიის ქალაქ პალმირაზე, რომელშიც მდებარეობს მნიშვნელოვანი ანტიკური ძეგლები, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილი ობიექტები. პაკისტანელი ოფიციალური პირების განცხადებით, საჰარო ოპერაციების შედეგად მოკლეს სულ ცოტა 15 სავარაუდო ექსტრემისტი. საქართველოს სკოლებში დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებმა დღეიდან დაიწყეს გამოსაშვები გამოცდების შაბარება.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბებით გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება უხილავი ფარდა. დღეს ჩვენი სტუმარია გიორგი მესხი, ის ბერლინში თავისუფალ უნივერსიტეტში წერს სადოქტორო დისერტაციას იურისპრუდენციის სფეროში, საავტორო სამართალი, ევროკავშირის საავტორო სამართლის განხორციელება ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებში, საქართველოს მაგალითია, ეს არის მისი სადოქტორო ნაშრომის თემა. დღეს ვეძებ მასმედიებლობა თავის აზრს გვიზიარებს გერმანიის საერთაშორისო საზოგადოება მიგრაციის და განვითარების ცენტრის დიასპორის და მიგრაციის საკითხებში უფროსი კონსულტანტი ირმა წერეთელი. გრძელდება ჩვენი გაცემა. ანუ თქვენ გაქვთ იურისპრუდენციის მაგისტრის წოდება და ახლა აკეთებთ სადოქტორო დისერტაციას, და ეს სადოქტორო თბილისში დაიწყო იქაური, ასე ვთქვათ, იქ შემუშავებული თემა, იქ გადაწყვეტილი თემა, თუ გერმანულმა მხარემ შემოგთავაზეთ?
თემა ჩემი არის საავტორო სამართალი, უფრო კონკრეტულად რა ვთქვათ, ევროკავშირის საავტორო სამართლის იმპლემენტაცია იმ ქვეყნებში, რომლებიც ევროკავშირის წევრები არ არიან და საქართველოს მოყავს მაგალითად. საერთოდ საავტორო სამართლის მიმართ დაინტერესება გამოიწვია იმან, რომ როგორც ითხარით, ანუ ლიტერატურისკენ და მუსიკისკენ და ხელოვნებისკენ და ამ სფეროებისკენ მიბლეკილი ვიყავი თავიდანვე. და მე მოხდა ისე, რომ UDU-ზე ჩავაბარე და საავტორო სამართალი ჩემთვის იყო, ასე ვთქვათ, ეს ხიდი ამ ჩემ იურისპრუდენციასა და ამ ჩემთვის სამგვარ ლიტერატურას და აი ამ სფეროებს შორის. ამიტომ თავიდანვე, ესე იგი, როგორც კი საგმის არსებობის შესახებ გავიგე და დამაინტერესა თავიდანვე, ანუ თბილისში სწავლის პერიოდიდან. მე მოხდა ისე, რომ ჰამბურგში სამაგისტრო დავწერე ამ თემაზე და საკმაოდ ისეთი მოწონებაც გამოიჭია ამ ჩემო სამაგისტრომ და აი მაშინ დამებადა ეს აზრი, რომ სადოქტოროც ამ თემაზე ხო არ დამეწერა მეთქი. და სწორედ ჯერ თბილისში დავაპირე მაქაურ დოქტორანტურაში ჩაბარება და მოხდა ისე, რომ ეს ჩემი უცხოელი სამართლის კომის დიპლომი, რომელიც ნუ საკმაოდ პრესტიჟულად ითვლება გერმანიაშიც და საერთოდ ევროპაში და ყველგან, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულმა ფაკულტეტმა არცნო ასე ვთქვათ საკმარისად იმისთვის, რომ დოქტორანტურაში გამოგზავნებინეს სწავლა. და დიდი ბატალიები მოყვა ამას ყველაფერს, მაგრამ ნუ ქვააგდეს და თავი შეუშვილეს, ასე ვთქვათ. და მოგას სწავლა ხომ უნდა გამიგზავნებინა და გამოჩნდა ეს შესაძლებლობა ანუ გერმანიის რამდენიმე უნივერსიტეტიდან, 4 უნივერსიტეტიდან მომივიდა შემოთავაზა და ნუ ავარჩიე ბერლინი, იმიტომ რომ ბერლინში მართლა ისეთი შესაძლებლობაა ძალიან მრავალმხრივი. სამი დიდი უნივერსიტეტია, ერთი ეს ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტი, მეორე ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი, მესამე პოტსდამის უნივერსიტეტი საქვეა. კიდე არის ბერლინის სახელმწიფო ბიბლიოთეკა და ლიტერატურა არის ძალიან ისეთი უხვი და მრავალრიცხოვანი, ანუ მაგმხრივ ძალიან ნაყოფიერი მუშაობა შეიძლება ბერლინში. ბევრი ბევრი მიმართულებით და მათ შორის იურისპრუდენციული ბიბლიოთეკაც არის საკმაოდ კარგი ჩვენთანაც და ჰუმბოლდტშიც.
The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. To your door, the wild and windy night that the rain washed away has left a pool of tears crying for.
ეგან სხვა თემაზე საუბრისას ახსენეთ ასეთი რამ, რომ ეს სამხრეთელებს ახასიათებთ ეს თავისუფლება, ლამის დაარქვით ამ ყველაფერს ფანტაზიის ქონა და ასე შემდეგ. თქვენი სფეროს ადამიანი ამ თავისუფლების წინააღმდეგი უნდა იყოს, ანუ ესე პირდაპირი გაგებით თავისუფლების არა, მაგრამ რადგან ხართ თანასწორობის მომხრე, ხო, იმის გამო რომ სამართლის სფეროში თანასწორობა, ასე ვთქვათ, აღიარებული ცივილიზებულ სამყაროში აღიარებული პრინციპია, აი ამ საავტორო უფლებების შესახებ აი ეს სადისერტაციო ნაშრომს წერთ. საქართველოში და საქართველოს იქით არსებულ სამყაროში მგონია, რომ ამ სფეროში დიდი დანაკლისია ამ თვალსაზრისით. როგორი პერსპექტივა აქვს თქვენ სფეროს საქართველოში? არის საქართველოში საერთოდ იქმნება რამის საავტორო სამართალით საერთოდ საინტერესოა საქართველოს შიგნით ან საქართველოს გარეთ?
საინტერესო თემა შეეხეს გამდილოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ანუ მოვიდივართ იმ საბჭოთა კავშირის სისტემიდან, ხო, და საბჭოთა კანონმდებლობა საავტორო უფლებას როგორც ასეთ თითქმის არ ცნობდა. ანუ ცნობდა იყო რაღაც ჰონორარი, ფიქსირებული ჰონორარი, რომელსაც ადლევენ ყველას, ის გალაქტიონი იქნებოდა თუ კალეფეოდოსიშვილი იქნებოდა თუ ვინც იქნებოდა, რაღაცა ფიქსირებული ჰონორარი იყო სტრიქონში, სტროფში ამდენი, გვერდში ამდენი და ყველას უხდიდა მაგას. დანარჩენი არავითარი ქონებრივი და უფლებები ავტორებს არ ქონდათ, არაქონებრივი სიმდათ არ ქონდათ და სახელმწიფო იყო ფაქტობრივად გამკარგველი აი ამ ყველაფრის, აი ამ საავტორო უფლებისა. დასავლეთში ეს არის საკმაოდ დიდი ტრადიციებია ამას ყველაფერს. ეს მოდის ესე იგი პირველად ინგლისში დაიწყო, შემდეგ გერმანიაშიც, აი გუტენბერგის დროს უკვე იყო ეს ორგანიზაციები გარკვეული, რომელიც ამ საავტორო უფლებებს იცავდა, ავტორების უფლებებს იცავდა და და დღეს არის აი გერმანიაში მაგალითად ძალიან სერიოზულად უყურებენ ამას ამ საავტორო უფლების დაცვას ზოგადად. და ეს თავიდანვე შეიმჩნევა აი პრაქტიკულ საკითხებთან პირისპირ გონისას, როცა აი ვიდეოს გადმოწერა გინდა სადღაციდან. ხო, საქართველოში ეს პრობლემა არ არის, ტორენტით გადმოიწერ, ნებისმიერს რასაც კიდე იმას, მაგრამ გერმანიაში ეს არის ძალიან დიდი პრობლემასთან დაკავშირებული, თუ იმენ შეიძლება ამის გადმოწერა, შეიძლება ისეთი ჯარიმა იგიდოს, რომ ვერც ცხოვრება მოუწიოს ამის გადახდა. ხო და აი მიდგომა არის განსხვავებული, ანუ ჩვენთან ჯერ კიდე არ არის დანერგილი ეს დასავლური მიდგომა საავტორო უფლებისადმი. იმიტომ რომ გასაგებია, ან საბჭოთა კავშირის სხვა სისტემა იყო და უცებ მოგვიწია გადმორთვა სულ სხვა სისტემაზე, სადაც ძალიან მაღალი სტანდარტია საავტორო უფლების დაცვის.
თქვენ ბრძანეთ, რომ გერმანული კანონი ლამის გადმოვიწერეთო და იქ რა წერია ამის შესახებ?
ა გერმანული ეს კოდექსი გადმოვიწერეთ, სამოქალაქო კოდექსი. თორე აი საავტორო ჩვენ მაგას ცალკე კანონი არ ეგულირებს ჩვენთან. კანონი საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ. ანუ ეს ზოგადად ევროპულ სისტემასთან კი არის ახლოს, მაგრამ კონკრეტულად გერმანულთან არა, იმიტომ რომ გერმანული ეს ურჰებერგეზეც საავტორო უფლების შესახებ კანონი უფრო მაღალ სტანდარტს აწესებს ბევრ შემთხვევაში, ვიდრე ზოგადად ევროპული კანონმდებლობა. და აი არის მაგალითად YouTube-ზეც რამდენიმე ვიდეო, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველგან, მაგრამ გერმანიაში დაბლოკილია და არ შეიძლება ვიდეოს თქვა გერმანული, იმიტომ რომ გერმანული კანონმდებლობით ეს არ არის მიმართული. იმიტომ რომ ეს ასოცირების შეთანხმებაზე, რაც ხელი მოეწერა ამას და ძალაში შევიდა, ეს ასოცირების შეთანხმება გვავალდებულებს, რომ გარკვეული სტანდარტები ჩვენი დაუახლოვოთ ევროპის სტანდარტებს და მათ შორის არის ეს საავტორო სამართალის ერთ-ერთი ნაწილი, ამისი არის ეს საავტორო სამართალი და ზოგადად ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი. ანუ ეს ვთქვათ, როცა ევროინტეგრაციაზეა ლაპარაკი და იმაზე, რომ ევროპული სივრცის ნაწილი გვინდა ვიყოთ, ანუ მოგვიწევს ამის გატარება და ამ სტანდარტების შემოღება ჩვენთან, იმ სტანდარტების, რაც არის ევროპაში.
ევროპის სტანდარტების საქართველოში შემოტანაზე საუბრისას გიორგი მესხს ვიფასებელებო, ვთხოვე შეედარებინა ერთმანეთისთვის ევროპის ცენტრები, ასე ვთქვათ, ბერლინი და ლონდონი, და ესაუბრა ზოგადად გერმანელებზე უფრო არა იმ თვალსაზრისით, რაც ახლა ჩვენ საუბრობთ, სამართლის და ევრისპრუდენციის, არამედ ადამიანური თვალსაზრისით.
მე ლონდონშიც ყოფილვარ, კაი 10 წელი გავიდა იმის მერე და ანუ რო შევადა, რომ აი არქიტექტურული კუთხით მაგალითად ლონდონი არის ძალიან ისეთი დამახასიათებელი არქიტექტურა აქვს და ძალიან მომხიბვლელია ამ ხრივ. რაც ბერლინს არ აქვს. ბერლინში ეს შენობები ომის დროს უმრავლესობა განადგურდა, მეორე თავიდან აშენდა და ესე იგი ბერლინი არის რაღაც მარადიული რეკონსტრუქციის ქალაქი ვითარი, რომ ყველგან სადაც ხალხ ესე იგი აწერია ბაუარბაიტენ სამშენებლო სამუშაოები და ყველგან მიმდინარეობს ეს სამშენებლო სამუშაოები და ეს ხმაური და რაღაც საკმაოდ ისეთი შემაწუხებელი არის ხოლმე ზოგჯერ. თქვათ აი ისეთ ლონდონს და პარიზს თუ შევადარებთ, რა თქმა უნდა არქიტექტურის მხრივ ბევრად უფრო მომნიშვნელია პარიზის და ლონდონის ვიდრე ბერლინი. მაგრამ მეორე მხრივ ბერლინს აქვს ის თავისებურება, რაც აი გამოარჩევს ევროპის სხვა დედაქალაქებისგან. თუნდაც ის, რომ ბერლინი არის ერთგვარი ნარევი ამ აღმოსავლურ და დასავლურ გერმანული არქიტექტურებისაც და ზოგადად კულტურის. ანუ ეს კედელი კი დაინგრა 25 წლის წინ, მაგრამ აი დღესაც შეიმჩნევა საკმაოდ დიდი განსხვავება აღმოსავლეთ გერმანიის, აღმოსავლეთ ბერლინისა და დასავლეთ ბერლინის შორის. და ეს არის ძალიან ძალიან საინტერესო ნაერთი. ძალიან საინტერესო მიჩტურა, ასე ვთქვათ, კულტურების. ბერლინი არის მრავალმხრივ საინტერესო ქალაქი, ანუ ვისაც ეს კულტურული ამბები აინტერესებს, ის ძალიან ბევრ საინტერესოს ნახავს ბერლინში. ვისაც ვთქვათ, უფრო ესეთი ავანგარდული ამბები აინტერესებს, ის მაგ მხრივაც არანაკლებ საინტერესოა. თქვათ აი კლუბური ცხოვრების და ტექნო, ისეთი ამბები ვისაც აინტერესებს, ისიც ბევრ რამეს ნახავს ბერლინში. და ასე შემდეგ, ანუ ძალიან ისეთი მრავალმხრივი ქალაქია ბერლინი.
ბერლინელები ცნობილი არიან ყოველთვის ასე ხატავენ ხოლმე საკუთარ თავს, რომ აქვთ იუმორი და ხუმრობენ ხოლმე, განსხვავებით თქვათ ზოგი სხვა გერმანული ქალაქისაგან და ხო არ ქონიათ ურთიერთობა აი ამ სპეციფიურ ბერლინულ იუმორთან?
აი ძალიან სპეციფიური იუმორი აქვს გერმანელებს. მე მიუხედავად იმისა, რომ აი რამდენიმე წელია გერმანიასთან მაქვს საკმაოდ ისეთი ახლო კავშირი, აი მაინც ბოლომდე ვერ ვიგებ ხოლმე ამ გერმანულ ხუმრობებს და აი ინგლისურს ვიგებ, თქვათ ფრანგებს ძალიან ისეთი დახვეწილი იუმორი აქვს, იტალიური იუმორიც ქართულთან ძალიან ახლოს არის, მაგრამ აი ბერლინური ხუმრობების გაგება აი დღემდე მიჭირს ხოლმე. და თუმცა ბერლინელებზე იმასაც ამბობენ, რომ არიან ესე იგი აი პროსიელებს ზოგადად რაც ახასიათებთ, არიან ესეთი ცივები და დისტანციურები და უჟმურები ჩვენებურად რომ ვთქვათ, რაც პრინციპში შეიძლება მართალიც იყოს. უბრალოდ ბერლინში ძალიან განსხვავებული თქვათ, ვინ არის ძირძველი ბერლინელი და ვინ არის გერმანიის სხვა რომელიმე კუთხიდან ჩამოსული, იმიტომ რომ 4 მილიონიანი ქალაქია და ძალიან ამის განსხვავება. თუმცა გერმანელებზე სტერეოტიპები რაც არის, ესეც საკმაოდ პირობითია ზოგადად, იმიტომ რომ ძალიან განსხვავდებიან. აი მაგალითად ამასთანაც ვიყავი ნორდრაინ-ვესტფალენში, აი კელნი და დიუსელდორფი და ბონი და ეს ქალაქები სადაც არის. ეს ხალხი არის ყველაფერი იმის საპირისპირო, რასაც გერმანელებზე ამბობენ. ესე იგი, არიან ძალიან თავაზიანები, ძალიან კეთილგანწყობილები, ძალიან ისეთი ხალისიანები და აი ეს გერმანული სტერეოტიპი რაც არის, აი ზუსტად იმის ანტიპოდები არიან. ანუ საკმაოდ მრავალმხრივია ესეც, აი სამხრეთ გერმანელები კიდევ თქვათ ბავარიელების ხანაირები არიან, ცენტრალური გერმანელების ხანაირები და ბერლინში რაღაცნაირად თავს იყრის ერთად ეს ყველაფერი. You know if you break my heart I'll go but I'll be back again cuz I told you once before goodbye but I came back again I love you so I'm the one who wants you yes I'm the one who wants you oh 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 you could find better things to do than to break my again this time I will try to show that I'm not trying to pretend I thought that you would realize that if I ran away from you that you would want me to that I got a big surprise.
პრეზონსელებო უხილავ ფარდაში დღეს ნურატყავს გიორგი მესხი, იურისპრუდენციის მაგისტრი, იურისპრუდენციის მომავალი დოქტორი. მე მინდა ხოლმე სულ მოკლედ გითხრათ, რომ დღევანდელი უხილავი ფარდის მუსიკის შერჩევაში ის აქტიურად იყო ჩართული. როცა ამ თემაზე ადამიანი მუშაობს, აი როგორც თქვენ გიწევთ ასე ვთქვათ გერმანიაში ხართ, გერმანიაში მუშაობთ ამ თემაზე, მაგრამ განიხილავთ თქვათ სხვა სამყაროს, სხვა სისტემას და როგორ უახლოვდება ესენი ერთმანეთს. რა ადგილი უჭირავს ამაში აი ადამიანის ფაქტორს? ადამიანი მერე გარდაიქმნება ამ ახალი კანონით თუ იმ ადამიანმა რაღაცნაირად უნდა შექმნას ის თავისი კანონი თავის ქვეყანაში? ისევ და ისევ წეღან და ნათქვამს უბრუნდები, რომ აი სამხრეთელები ესე არიან, ფანტაზია აქვთ, საავტორო უფლებების დაცვას შეიძლება სხვანაირად უყურებენ, პლუს პოსტსაბჭოთა ქვეყანა. ესე იგი ქართველებისთვის ამ კანონების შემოღება, ხა მე არ მინდა ეს უკიდურე შეიძლება ცოტა გადაჭარბებულია, მაგრამ თავს მოხვეული რაღაცა კანონები ხომ არ არის მეთქი? მათ სხვა კანონები ხო არ ურჩევნიათ? ჰქონდათ, თუმცა არიციან როგორ უნდა შეიმუშაონ.
დიახ, აი აუცილებლად უნდა მოხდეს გათვალისწინება ამის ყველაფრის, ანუ ისე არ მოხდეს, რომ რახან სტანდარტია ვთქვათ ევროპაში, ამისი მოხდეს ამისი გადმოწერა და შეიქმნას ისეთი კანონი, რომელიც მოვიგებული ვერ იქნება ქართულ რეალობაზე. და იმ სიმამდვილეზე რა, რაც არის საქართველოში, რა თქმა უნდა, ერთი ხელის დაკვრით ამის გადმოღება, რომ აი ხა ხვალიდან ვთქვათ აგვიძალოთ ეს არალიცენზირებული კომპიუტერული პროგრამები და ჯარიმები დავაწესოთ იმაზე, რა ქვია, ტორენტის გადმოწერილ ვიდეოზე, ეს არასერიოზული იქნება, იმიტომ რომ ვერ იმუშავებს ეს კანონი რეალობასთან ახლოს უნდა იყოს. და ამიტომ ეს ჩემი აზრით ეტაპობრივად უნდა მოხდეს, ნაბიჯი უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ევროპა არის ძირცე, ევროპა და ევროპული კანონმდებლობა, ეს არის ის სისტემა, რომელიც დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ამას ყველაფერს და მნიშვნელოვნად მიაჩნია ის, რომ ავტორის უფლებები იქნეს დაცული. და ჩვენ თუ გვინდა რომ ამ სივრცის ნაწილი ვიყოთ, მაშინ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს სტანდარტი მუშაობს ევროპაში ყველგან, ჩრდილოეთში, სამხრეთშიც, თქვათ, აქ განსხვავება არ არის, ანუ ევროკავშირის საავტორო სამართალი ზუსტად იმიტომ ქვია, რომ ეს რვა დირექტივა, რომელიც არის, მოქმედებს ყველა ქვეყანაში ევროკავშირის, ანუ აქ განსხვავება არ არის, თქვათ, სკანდინავია იქნება თუ სამხრეთ ევროპა იქნება. და ამიტომ თუ ამ სივრცის ნაწილად თუ მოვიაზრებთ თავს, გარკვეულ დათმობებზე პასუხს მოგვიწევს. თუმცა არა ისე, რომ თქვათ, ავტომატურად გადმოვიწეროთ ეს ნორმები და ძალად მოვიხვიოთ თავს, როგორც თქვით, იმიტომ რომ ეს რეალობა, ეს სიამდვილე, რომელიც არის, აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული. და ეს მთელი სირთულეც ამ კანონშემოქმედებითი პროცესის და კანონმდებლობის ზუსტად ეს არის, რომ ეს ბალანსი უნდა იქნეს დაცული ამ ორ მომენტს შორის.
გასაოცრად მე როცა ამ თემაზე გკითხეთ, ადამიანის ფაქტორი რამდენად არის მერქი გათვალისწინებული, ესა ვთქვი. იგივე მაინტერესებს აი თქვენი ნაშრომი, რომელიც დაიწერება, თქვენ მას დაიცავთ და ნუ იარსებებს ასე ვთქვათ როგორც წიგნი. ფიქრობთ რამდენად ქსურთ, რომ მომავალში მართლა ხალხმა გაიგოს რაზეა ლაპარაკი? მედია საქართველოში, ტელევიზია მუშაობს, მაგრამ იმ ტელევიზიიდან აი ასეთ დამუშავებული თემა არის მის ხოლმე, იქიდან უფრო ზედაპირზე დარჩენაა და ასე ვთქვათ პოლიტიკური მხარეა ხოლმე. და როგორ ფიქრობთ, რა უნდა აკეთოს მეცნიერმა იმისთვის, რომ ხა ცოტა ისე გამომდის ხალხოს ნურად, მაგრამ ხალხმა რომ გაიგოს რაზეა ლაპარაკის, რა არის ეს ასოცირების შეთანხმება და ასე შემდეგ სხვა უამრავი ასეთი გზა იკითხენ?
დიახ, მაგიტომაც ამ თემას ახლა რასაც წერ ინგლისურად. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ გერმანიაში ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ გერმანულ წყაროებს ვამუშავებ, მაინც გადავწყვიტე რომ ინგლისურად დამეწერა, იმიტომ რომ საერთაშორისო ენა მაინც უფრო არის ინგლისური. და თუნდაც ევროკავშირის ერთ-ერთი ოფიციალური ენაა და უფრო ხელმისაწვდომი იქნება ინგლისურად. და უფრო წაკითხვადი იქნება, უფრო მეტი ადამიანი წაიკითხავს. და მე მართალი გითხრათ, როცა უკვე დავამთავრებ ამას ყველაფერს, მე აი ვაპირებ, რომ ქართულადაც თარგმნა ეს ყველაფერი და ქართულადაც გამოვცე, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი ახალი ხილია ჩვენთვის პრინციპში ეს ევროკავშირის საავტორო სამართალი, ამაზე ბევრი არც დაწერილა და დისკუსიის საგანი როგორც ასეთი არც ყოფილა ჯერ, იმიტომ რომ ახალია, შედარებით სიახლეა. ჩვენთვის და აი მაგითო აი თქვენაც თქვით ეს ინფორმაციული დაპირთვაც ექნება, ალბათ და კარგი იქნება, რომ უფრო მეტი გაცვიცნობიერება მოხდეს ხალხისა აი ამ საკითხში, რასაც ქვია ეს თუნდაც სპეციფიური საკითხი ევროკავშირის საავტორო სამართალი და მისი იმპლემენტაცია ჩვენთან.
როგორც მე თავშივე გითხარით, გერმანიის საერთაშორისო საზოგადოება მიგრაციის და განვითარების ცენტრის დიასპორის და მიგრაციის საკითხებში უფროსი კონსულტანტი ირმა წერეთელი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, არის ჩვენი სტუმარი, ვთხოვე მას თავისი კომენტარი. ის პირადად იზნობს გიორგი მესხს, ერთად უმუშავიათ, მოისმინეთ რას ამბობს ირმა წერეთელი გიორგი მესხზე და მის შესაძლებლობებზე.
მას პირადად ვიცნობ და მასთან მუშაობის გამოცდილებაც მაქვს. ის იყო მუშაობდა ჩვენს ორგანიზაციაში და იყო პირადად გარკვეულ პერიოდში ჩემი სტაჟიორი ჩვენს ოფისში და არის არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა თავისი ღირებულებებით, შრომითი კულტურით, ენების თოდნით, ინგლისურით და გერმანულით თავისუფლად. ეს ყველაფერი არის ძალიან დიდი უპირატესობა შრომის ბაზარზე და რაც მთავარია მისი სადოქტორო ნაშრომის მიმართულება საავტორო სამართალი. ეს არის საკმაოდ აქტუალური და პრიორიტეტული. ჩვენ ძალიან კარგი და ინტენსიური თანამშრომლობა გვაქვს ინტელექტუალური საკუთრების ინსტიტუტთან საქართველოში, რომელსაც ადრე საკპატენტი ეწოდებოდა და ისინი მიმართული მათი ინიციატივაა, რომ ახალგაზრდა თაობის თანამშრომლებთან ერთად აიყვანონ ახალგაზრდა თანამშრომლები და გააზარდონ მისცენ მათ კვალიფიკაცია სხვადასხვა მიმართულებით, მოამზადონ პატენტორწმუნებულები. ერთ-ერთი ჩვენი ახალგაზრდა უძღვება იქ განყოფილებას, ის განათლებით ფიზიკოსია და მე იმედი მაქვს, რომ არა მარტო ამ კონკრეტულ ინსტიტუტში გიორგისთვის გამოჩნდება ბევრ სხვა კერძო თუ სახელმწიფო სტრუქტურაში ძალიან საინტერესო სამუშაო ადგილი.
დაბრუნდით საქართველოში, გაქვთ ასე ვთქვათ ჩანთაში გიდევთ დიპლომი, რა ქვია, საბუთი დოქტორისა და ასე შემდეგ. რასელით ახლა ეს უკან დაბრუნება ისეთივე, ასე ვთქვათ, სირთულის ნაბიჯია, როგორც აი მაშინ, როცა გერმანიაში ქსურდაც წასვლა? თუ არ ვიცი, შეიძლება აპირებთ საერთოდ არ დაბრუნდეთ იქ და იყოთ მან და ასე ვთქვათ დაწეროთ შემდეგი დისერტაცია. რას ფიქრობს ახლა გიორგი მესხი? აი ახლა ხო ისეთი მომენტია, რომ თქვენ უკვე ეს რაღაცა სწავლა, თითქოს სწავლის პირდაპირი გაგებით ეტაპი უნდა დასრულდეს და უნდა დაიწყოს რაღაცის რეალიზაციის ეტაპი.
ძალიან ძალიან საინტერესო და ისეთი კითხვაა მაგაზე, რაც დრო გადის და რაც უფრო უახლოვდები ამ დასასრულს, ამ ჩემი დოქტორანდობისას, უფრო და უფრო ხშირად ვფიქრობ ხოლმე მაგაზე. ანუ ერთი რაც ნამდვილად მაგ გადაწყვეტილი და მტკიცე თვიცი არის ის, რომ აუცილებლად ვაპირებ საქართველოში დაბრუნებას. ეს ამას წყალი არ გაუვა, ასე ვთქვათ, მაგრამ როდის იქნება ეს სადოქტორო პროგრამის დამთავრებისთანავე თუ ცოტა მერე, ეს მართალი გითხრათ არ ვიცი, იმიტომ რომ ეს დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად არის საქართველოში ნიადაგი შემზადებული იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი მე და ათასობით ჩემნაირი სტუდენტი, რასაც ამ უნივერსიტეტში ვსწავლობ, ეს ყველაფერი ჩამოვიდანოთ და საქართველოში განვახორციელოთ. ამას დღეს რამდენად არის პირობები ამისთვის, ეს ცოტა ძველი საქმეა და ამიტომ დროს შერჩევა უნდა, აი იმ დაბრუნების დროს უნდა შერჩევა, რომ როდის იქნება კარგი დაბრუნება, ვთქვა დამთავრებისთანავე თუ ცოტა მერე. თუ კარგი იქნება, რომ რაღაცა დამისხმევა იყოს ჩვენი მხრიდანაც და ალბათ საზოგადოების მხრიდანაც, რომ მომწიფდეს ეს ნიადაგი იმისთვის, რომ ეს უამრავი სტუდენტი, უამრავი ადამიანი, რომელიც არის ზოგი ევროპაში და ზოგი საზღვარგარეთის სხვა ქვეყნებში, დაბრუნდნენ საქართველოში, დაბრუნდნენ და ის რაც შეიძინეს, რაც ისწავლეს საზღვარგარეთ, ეს ყველაფერი მოახმარო საქართველოს. ჩემი ძირითადი მიზანი ყოველ შემთხვევაში თავიდან ეს იყო და ბევრს ვიცნობ კიდე ჩემნაირს, ვინც ამას ისახავს მიზნად და ეს რაღაცნაირად ერთად უნდა ვქნათ და ერთად უნდა მოახერხოთ და ტენდენციაც რაღაცა ასეთი უნდა წავიდეს, რომ ეს ხალხი დაუბრუნდეს საქართველოს და ეს თავიანთი გამოცდილება და ცოტა საქართველოში გამოიტანოს, იმიტომ რომ დასაკარგი ხალხი ნამდვილად არ არიან ესენ. და სხვა შორის, აი თქვენ გადაცემას ახლა მანამდეც ჰქონდა ერთი ორი ნანახი, მაგრამ აი გუშინ უსმენდი, აი რამდენიმე უსმინე ამ სტუდენტებს, ვინც აღარ ისწავლობენ და არის აი ძალიან საინტერესო ხალხია ესენი. აი ახლა ვირტუალურად გავიცანი, ასე ვთქვათ, და ძალიან საინტერესო ხალხია, ძალიან მრავალმხრივი ხალხია და ნამდვილად საცოდაობა იქნება, რომ ეს ხალხი უცხოეთში დარჩეს და საქართველომ დაკარგოს ეს ხალხი. და ამიტომ საჭიროა, რომ შეიქმნას და ჩვენ ყველამ ერთად შევქმნათ ისეთი ვითარება, რომ ეს ხალხი საქართველოს დაუბრუნდეს.
გასაოცარებლებო ამ კომპოზიციით დააბრუნეთ ბიჭები შინ დასრულდა უხილავი ფარდა, რომლის სტუმარი დღეს იყო გიორგი მესხი. ბერლინში თავისუფალ უნივერსიტეტში სადოქტორო დისერტაციას წერს საავტორო სამართალზე. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა გადაცემას პრაგის სტუდიიდან. მე მშვიდობები და მადლობას ვეუბნები გიორგი მესხს, ასევე ირმა წერეთელს, გერმანიის საერთაშორისო საზოგადოება მიგრაციის და განვითარების ცენტრის დიასპორის და მიგრაციის საკითხებში უფროს კონსულტანტს. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს.